Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Aș vrea să continui astăzi lectura mesajului pastorului american John MacArthur pe marginea faptului că în luna iunie Curtea Supremă a Statelor Unite a decis faptul că pe întreg teritoriul Statelor Unite pot să aibă loc căsătorii homosexuale. În episodul anterior v-am prezentat prima parte a acestui mesaj, astăzi continui cu a doua parte. John MacArthur spune: noi ca și creștini suntem o minoritate. De fapt, întotdeauna am fost o minoritate. Noi suntem definiți de Apostolul Petru ca fiind un popor sfânt, o seminție aleasă. Hristos este regele nostru, Scriptura este legea noastră, Biblia. Iar de acum încolo, legea țării noastre și Biblia vor intra în contradicție una cu cealaltă. Până nu demult, aici în America, spune John MacArthur, ca și creștini eram protejați. Dar acest lucru nu va mai fi valabil în curând și, aș adăuga eu, și în Europa este aceeași situație. Dar oare să fi fost vreodată promisă în Biblie creștinilor libertate religioasă? Libertatea nu este promisă creștinilor, în schimb, persecuția, da, le este promisă. Și eu cred că vom începe să simțim acest lucru. Va veni înspre noi în multe moduri. Deja este în derulare un proiect prin care să se scoată scutirile de taxe în privința bisericilor, iar ceea ce se dă către biserici să nu mai poată fi dedus. Barry Lim, care conduce o organizație ostilă, satanică, împotriva Evangheliei și a Cuvântului lui Dumnezeu, face toate demersurile în America pentru ca bisericile să-și piardă acest favor al scutirii de impozite. Iar modul în care își pregătește această lucrare este prin a începe să dea în judecată bisericile pentru diverse motive. De exemplu, guvernul acordă împrumuturi pentru studenții din colegiile creștine. Însă, dacă acele colegii sau școli nu vor afirma și ele căsătoriile între persoane de același sex, atunci vor da în judecată acea școală ca să își piardă toate fondurile prin care îl ajuta pe student să urmeze cursurile. Noi, creștinii, poporul lui Dumnezeu, suntem ținta atacurilor în această generație. Dar noi ne dorim să spunem sus și tare că nu ne vom închina cezarului. Noi ne vom închina doar regelui nostru, lui Dumnezeu Tatăl, în numele Domnului Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, atât. Dacă privim în Biblie și căutăm locurile în care se poate găsi expresia a se închina, o să observăm că acestea predomină în Vechiul Testament. Însă oamenii cu adevărat credincioși nu se închină chipurilor cioplite. Mardoheu nu s-a închinat, Daniel nu s-a închinat, prietenii lui Daniel nu s-au închinat, Iisus nu s-a închinat, apostolii nu s-au închinat. Vor veni vremuri cu multe provocări pentru noi, însă noi nu ne vom închina decât lui Dumnezeu Tatăl. Ne vom arăta iubitori față de ceilalți oameni, nu îi vom urâ, însă îi vom da doar lui Dumnezeu ceea ce este a lui Dumnezeu și anume închinarea. Deci ce vom face noi? Aș vrea să ne concentrăm asupra unui aspect care consider că este foarte important, spune John MacArthur în acest mesaj. Dumnezeu pronunță judecăți asupra tuturor celor care îl batjocoresc, asupra celor care îi pervertesc legea și cuvântul său. Dumnezeu pronunță judecăți aspre. Și nu este vorba despre judecăți temporale, așa cum se întâmplă în Epistola către Romani, capitolul 1, când unele dintre acestea se aplicau doar la societatea respectivă. Dumnezeu pronunță judecăți cu implicații eterne. În profetul Isaia, capitolul 5, găsim o serie de condamnări grave, cum ar fi cea din versetul 20. Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, care spun că întunericul este lumină și lumina întuneric, care dau amărăciunea în loc de dulceață și dulceața în loc de amărăciune. Vai de cei care inversează moralitatea, care inversează dreptatea, care numesc răul bine. Este o chemare pe care a avut-o profetul din Vechiul Testament să pronunțe această condamnare asupra poporului păcătos, să declare judecata care va urma asupra lor. În Noul Testament, Domnul Iisus Hristos este acela care pronunță judecata, iar epistolele din Noul Testament ale apostolilor sunt pline de avertizări și judecăți. Există multe articole în zilele noastre scrise de creștini care ne îndeamnă să avem compasiune față de persoanele care suferă transformări de sex, ceea ce de fapt nu poate să existe. Că ar trebui să arătăm compasiune față de oamenii care se zbat în păcatul homosexualității, da, sunt de acord. Însă cel mai plin de compasiune gest pe care pot să-l fac față de aceste persoane este ca, în dragoste, să îi avertizez despre condamnarea veșnică de care vor avea parte. Aceasta înseamnă compasiune. Să le predic Evanghelia așa cum este ea. Să proclam harul și iertarea așa cum citim în Isaia și în Corinteni, în Biblie. Dar să le predic și despre judecată. În a doua epistolă către Tesaloniceni, ni se vorbește despre un grup de credincioși care treceau și ei printr-o perioadă foarte dificilă. Versetul 4 din capitolul 1 ni prezintă ca și cum ar fi fost niște modele pentru credincioși. Pavel, Silvan și Timotei vorbesc despre Tesaloniceni cu mândrie oriunde ajung să predice. Ei sunt acei oameni care își duc mărturia peste tot. Apostolul declară mărturia tesalonicenilor astfel: statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. Și vedem în acest text și recunoștința pe care apostolul o aduce în versetul 3, și anume: trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi. Dumnezeu este cel care lucrează, iar apostolul conștientizează lucrul acesta. Dumnezeu este acela care vă mărește credința. Dumnezeu este cel care face ca dragostea voastră unii pentru alții să crească mereu. Dumnezeu este la lucru în mijlocul vostru. Credința voastră continuă să crească. Dragostea voastră continuă să crească. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru asta și pentru tot ceea ce se întâmplă în mijlocul persecuțiilor și a conflictelor, pentru că acestea nu sunt decât motive de a crește și a persevera în credința față de Dumnezeu. V-am arătat această situație a tesalonicenilor, spune John MacArthur, pentru a vă încuraja să fiți pregătiți, pentru că este posibil să trăim și noi vremuri ca acestea în curând. Nu cred că va dura mult timp până când vor începe atacurile asupra noastră. Odată luată hotărârea de către Curtea Supremă a Statelor Unite, ei sunt deja pregătiți. Eu cred că acești oameni sunt pregătiți, iar planurile lor vor începe să se desfășoare cât de curând, spune pastorul american John MacArthur. În epistola către Tesaloniceni, apostolul Pavel spune: întrucât veți fi găsiți vrednici de împărăția lui Dumnezeu, pentru care și suferiți. Suferiți, doar cei care suferă sunt vrednici de împărăția lui Dumnezeu, vedeți? Este încurajator să vedem această biserică din Tesalonic, care în mijlocul persecuțiilor, a conflictelor, a suferinței, înflorește, având o credință puternică și o credință care merge mereu crescând. Este o credință puternică în dragoste și iubind tot mai mult și tot mai mult. Perseverând cu credincioșie în mijlocul tuturor acestor lucruri, înseamnă dezlănțuirea celui rău împotriva unei astfel de biserici. Dar cum au reușit acei oameni credincioși să reziste în modul acesta? De ce se agățau ei? Aceasta este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, spune apostolul, întrucât veți fi găsiți vrednici de împărăția lui Dumnezeu, pentru care și suferiți. Fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează și să vă dea odihnă atât vouă, care sunteți întristați, cât și nouă. Poate te întrebi, când se va întâmpla acest lucru? La descoperirea Domnului Iisus din cer cu îngerii puterii lui într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii lui, când va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit în sfinții săi și privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut. Căci voi ați crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră. De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui și să împlinească în voi, cu putere, orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință, pentru ca numele Domnului nostru Iisus Hristos să fie proslăvit în voi și voi în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru și al Domnului Iisus Hristos, spune apostolul Pavel. El are o speranță mare pentru această biserică, deoarece Hristos vine. Punctul culminant al acestui text este versetul 7, la descoperirea Domnului Iisus din cer. Aceasta este ținta noastră, stimați ascultători. Este mereu și mereu nădejdea creștinilor. Nu contează cât de mult se înrăutățesc lucrurile, Iisus revine. Domnul Iisus, care acum stă la dreapta Tatălui, înălțat ca domn al bisericii și mare preot credincios, mijlocind pentru oamenii săi, va fi revelat, va fi descoperit. Domnul Iisus Hristos va reveni. Apocalipsus, revelația, apariția lui Iisus. În scrierea originală, Apostolul Pavel folosește cuvântul parusia, care înseamnă prezență. Însă aici el folosește cuvântul apocalipsus, care înseamnă revelația a ceva ce este ascuns. Iisus, care din punct de vedere al lumii acesteia este ceva ascuns, va fi revelat, descoperit. La venirea lui, în cartea Apocalipsa scrie că oamenii se vor ruga la munți și către munți și vor striga munților să cadă peste ei și să îi ascundă de fața și gloria strălucitoare a lui Hristos. În Evanghelia după Matei, capitolul 24, ni se sugerează același lucru. Vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului, cu putere și cu o mare slavă. A doua oară când va veni, nu va mai fi niciun Betleem, niciun staul, nici o iesle, nu va mai fi un bebeluș și nu va mai lucra în atelierul vreunui tâmplar. Nu va mai fi un Nazaret umil, nu va mai fi sărăcie sau drumuri prăfuite, nu vor mai fi păcătoși care să-l întristeze sau lideri religioși falși care să nu îi se supună și nici oameni bolnavi care să îl atace cu duhurile lor demonice. Nu vor mai fi soldați care să-l poată țintui pe o cruce cu niște cuie și nu va mai fi vreo coroană de spini pe capul lui. Nu. Atunci când el va veni a doua oară, o va face ca stăpân al universului. Aceasta este Apocalipsa. Există trei expresii, una după alta, care încep fiecare cu câte o prepoziție. Din cer, cu îngerii puterii lui, într-o flacără de foc. Din cer, acolo unde el se află acum, la dreapta lui Dumnezeu, mijlocind pentru noi. Noi, ca și creștini, îl așteptăm pe Fiul lui Dumnezeu să revină din cer. Îl așteptăm să vină din cer. Fiul său, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, va veni la noi din cer. Și el va veni împreună cu îngerii puterii lui. Va reveni însoțit de 10 ori 10 de mii de îngeri. Întreaga lume va vedea acest eveniment, cei care vor fi în viață în acele zile. Și nu în ultimul rând, el va veni într-o flacără de foc. Probabil că la acest lucru face referire și Petru atunci când spune că toate se vor topi de căldură și face cumva referire la implozia întregului univers, ca și cum nu ar mai exista. Dar s-ar putea să se refere această expresie și la explozia de glorie. În Biblie se spune că stelele, luna și toți luminătorii cerului vor cădea și se vor întuneca. Universul va deveni întunecat, iar apoi va urma apariția plină de strălucire, lumină și foc a lui Hristos. Este vorba despre focul judecății. Domnul vine și focul merge înaintea lui, iar scena din Apocalipsa 6 este foarte dramatică. Când a rupt mielul pe cetea a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele și stelele au căzut din cer pe pământ, cum cad smochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului, domnitorii, capitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteri, în crăpăturile munților și în stânci. Și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Există două cuvinte cheie care definesc revenirea lui Hristos. Unul este răsplata, iar celălalt este ajutorul. Pentru credincioși este ajutorul, salvarea completă. Pentru cei necredincioși este răsplata. Însă conotația cuvântului răsplată, conform textului din 2 Tesaloniceni, este cel de pedeapsă, răzbunare. Răzbunare. Răzbunare față de cine? Față de cei care nu îl cunosc pe Dumnezeu și față de cei care nu se supun cuvântului său. Dragii mei, spune John MacArthur, este de datoria noastră să avertizăm această generație pentru ceea ce va urma, nu-i așa? Nu este suficient să cunoaștem noi înșine ce se va întâmpla cu cei care nu se supun adevărului lui Hristos. Noi suntem responsabili să le spunem oamenilor despre pedeapsa care urmează atunci când nu crezi în El. Iar răsplata nu este ușoară pentru acești oameni. Când Domnul Iisus a descris modul în care vor fi judecați acești oameni, El a spus: plecați de la mine în focul cel veșnic! În focul cel veșnic! Vai de tine, Betsaida, vai de voi, farisei, vai de cel ce se leapădă de mine, a mai spus El. El a predicat judecata în toată lucrarea Lui pe pământ. Aceasta înseamnă iubire. Aceasta înseamnă compasiune. Aceasta este ceea ce este important. Rolul nostru în zilele acestea nu este acela de a tăcea și a lăsa ca lucrurile să se întâmple de la sine. Noi avem rolul de a transmite Evanghelia cu o inimă plină de iubire unui popor păcătos. Dar în același timp să transmitem și să proclamăm clar și mesajul judecății. Iisus Hristos vine și El vine să răsplătească cu nenorocire pe cei care i-au făcut să sufere pe oamenii din poporul Său. Dar dincolo de asta, atunci când Domnul Iisus se întoarce, El vine și să aducă mângâiere și salvare. Iar asta este ceea ce ne umple inima de nădejde. Stimați ascultători, aici se încheie lectura mesajului pastorului american John MacArthur pe marginea faptului că în Statele Unite au fost legalizate căsătoriile homosexuale. În rubrica La Ordinea Zilei de astăzi ați urmărit lectura acestui mesaj al pastorului John MacArthur. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!